Ini adalah sesi terakhir dari sidang istimewa berbahasa Mandarin di akhir pekan ini. Dan saudara-saudari yang pasti juga sudah tahu apa itu subjek umum sidang istimewa kali ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub. Teladan menempuh kehidupannya menang di atas garis hayat untuk menggenapkan ekonomi Allah. Nah, sekarang kita juga sudah pernah membahas bahwa semua ini adalah bagi Tuhan, agar Tuhan di zaman ini, di zaman kita berada sekarang, bisa mendapatkan satu perpalingan atau pengubahan zaman yang positif dan mulia. Dan ketiga orang ini ada di hidup di masa lampau, di masa yang berbeda-beda. Mereka adalah orang yang Allah gunakan untuk merampungkan pengubahan zaman yang Allah butuhkan pada zaman mereka masing-masing, yaitu pergerakan Allah di alam semesta ini itu memiliki satu panggilan dan memiliki beberapa tahap. Kalau dari sudut pandang manusia, kita melihat ada beberapa zaman, beberapa waktu. Dan hari ini yang kita perlukan itu adalah bersandarkan belas kasihan Tuhan, kita bisa mengenal zaman seperti apa kita sedang hidup saat ini. Dan tentu saja ini adalah satu topik yang sangat besar, dan saya tidak punya waktu untuk menganalisa perkara ini, tetapi saya harap saudara-saudara bisa jelas bahwa zaman yang sekarang kita hidup sekarang, bagaimanapun juga, itu sudah mencapai masa akhirnya. Nah, ketika kita bicara mengenai akhir zaman, tolong saudara-saudara jangan berpikirkan hal-hal yang aneh-aneh. Misalnya, akhir zaman, ada perang dunia ketiga, atau penubuat-nubuat, dan hal-hal seperti ini. Hal seperti ini bukan mengatakan bahwa hal ini tidak penting, tapi yang saudara-saudari yang kita perlu atau yang Allah perlukan saat ini adalah untuk mendapatkan sekelompok orang di atas bumi yang memiliki pandangan yang rohani, bukan hanya memandang hal-hal yang materi, yang kelihatan, tetapi juga memiliki satu pandangan yang rohani di dalam roh, memiliki satu pandangan tertentu, yaitu berdasarkan Allah di alam semesta ini. Kita perlu mengenal siapa dia dan siapakah personanya dan apakah pekerjaan dan pergerakannya dan apakah maksud hatinya atau kedambaannya dan sasarannya. Kita harus mengenal zaman ini atau zaman manapun, kita juga perlu mengenal hal-hal ini. Jadi, saya merasa bahwa sidang semua akhir pekan ini sangat-sangat penting. Bukan hanya bagi saudara-saudara yang berbahasa Tionghoa, tapi bagi semua saudara-saudari di seluruh pemulihan Tuhan. Kita perlu memiliki satu pemandangan yang baru, pemandangan yang lebih dalam, sampai satu titik di mana kita bukan hanya memiliki kebenaran yang tinggi atau pengetahuan rohani, tetapi kita melalui mempelajari tiga orang ini, maka kita akan mendapatkan bantuan agar kita bisa lebih jauh lagi mengenal hasrat hati Allah dan beban Allah, keperkenan Allah, ekonomi Allah. Ini adalah satu perkara yang besar, karena ekonomi Allah itu adalah sesuatu yang Dia rancang. Hanya dengan rancangan ini yang bisa menggarapkan, hanya dengan digarapkannya atau dirampungkannya ekonomi ini, barulah Allah bisa mendapatkan hasrat hatinya, yang memuaskan hasrat hatinya. Jadi hari ini saya beri di sini, saya merasa cukup tidak nyaman, karena di dalam saya ada beban, dan bebannya ini sangat-sangat berat. Ini bukan untuk membicarakan satu teori yang bagus, tetapi di sini ada satu beban, dan Tuhan menudungi saya, beban ini berasal dari Allah. Dan ini adalah sesuatu yang kita perlu kenal di dalam pemulihan Tuhan. Kita perlu lihat di dalam pemulihan Tuhan. Karena pagi ini kita sudah membahas mengenai Ayub. Jadi saya akan mulai dari sini. Sebelum saya membicarakan hal ini, saya akan melakukan tiga hal ini sangat berat dan memerlukan banyak waktu. Jadi ini sesuatu yang sangat sulit bagi saya. Nah, ketiga hal ini, jadi beban saya tiga hal ini. Pertama adalah ketika saya mempersiapkan berita ini, yaitu di dalam perkataan ministry, sekali lagi mau memasuki beban ini, di batin saya ada satu perasaan yang sangat-sangat berat. Hari ini kaum salib memerlukan sebuah pandangan yang baru. Satu, masuk secara lebih dalam, agar pemulihan Tuhan bukan menjadi sesuatu perkara yang remeh, tapi menjadi sesuatu perkara yang berbobot. Bukan perkara yang asal, yang berpikir, oh kita ada sekelompok orang Kristen yang lebih rohani, tetapi kita menjadi kesaksian Allah di muka bumi saat ini. Kita bukan hanya perlu melihat hal-hal yang lebih tinggi, tetapi kita juga perlu memperhidupkan hal-hal yang lebih tinggi ini. Dan orang-orang ini mungkin tidak akan banyak, mungkin hanya sekelompok kecil yang sekelompok kecil orang, tetapi di antara mereka Allah bisa mendapatkan satu kesaksian, dan Allah bisa berbangga terhadap Satan bahwa di muka bumi ini saya mendapatkan sekelompok orang yang demikian. Nah, yang pertama saya ingin membicarakan mengenai satu beban. Kalau misalnya saya bisa berhasil membicarakan beban ini, maka saya pikir kira-kira berita ini sudah sukses 80%. Kedua, saya juga terutama untuk yang saudara-saudari yang datang di sesi-sesi sebelumnya, saya ingin kembali ke berita pertama yang dibagikan oleh saudara James Lee. Di sana ada beberapa poin penting yang sangat berkaitan dengan beban dari berita ini, yaitu mengenai Nuh, Daniel, dan Ayub. Mereka ada alasan yang mengapa kita membahas ketiga orang ini. Dan kita bisa melihat sekali lagi ekonomi kekal Allah. Dan juga bisa melihat sekali lagi hari ini bagaimana kita bisa menempuh kehidupan menang yang sejati di atas garis hayat untuk menggenapkan ekonomi Allah. Sehingga kita bisa menjadi sekelompok orang yang mengubah zaman. Dan ketiga, saya akan membaca garis besar ini. Mungkin tidak akan ada begitu banyak waktu. Tapi menurut saya kalau kita baca garis besarnya kita cukup mudah untuk paham. Bagaimana kalian pikir? Bisa? Oke, jadi karena itu saya akan berbicara lebih panjang. Tetapi karena nanti ada persekutuan yang lain, saya masih perlu selesai bersekutu pukul 11.30. Nah, kalau misalnya saya nggak beres ngomongnya, saya akan ngomong di peluang lain. Saya bisa bicara banyak berita mengenai perkara ini. Oke. Di kitab Ayub, saya percaya saudara-saudari juga tahu cerita Ayub itu seperti apa. Di kitab Ayub, kita bisa buka kitab Ayub pasal 10. Kitab Ayub pasal 10 adalah Ayub dengan ketiga temannya berdiskusi, berdebat. Dan di dalam perdiskusi ini, jadi kitab Ayub adalah salah satu kitab Mazmur, kitab Kidung. Jadi dia sebenarnya ada kitab Kidung yang pertama. Setelah itu baru ada Mazmur, Amsal, Pengkhotbah. Jadi banyak pembicaraan di kitab Ayub itu bukan sekedar ngomong, tapi cukup puitis. Jadi ketika Ayub berdiskusi dengan teman-temannya, kadang-kadang dia bukan berdiskusi dengan temannya, tetapi itu dia berbicara kepada Tuhan. Dia berbicara kepada Tuhan. Dan di sini, di kitab Ayub pasal 10, ada satu kalimat yang sebelumnya saya tidak begitu memperhatikannya, yaitu di ayat 13. Di sini mengatakan, tetapi inilah yang kau sembunyikan di dalam hatimu. Nah, inilah itu mengacu kepada saya rugi, saya menderita di dalam keadaan yang sedemikian. Allah memperlakukan saya demikian. Tentu saja kita bisa mengatakan ini adalah setan yang melakukan hal itu. Tapi sebetulnya Allah sedang menggunakan setan untuk menanggulangi Ayub. Jadi Ayub mengatakan hal-hal ini yang engkau lakukan kepadaku itu kau sembunyikan di dalam hatimu. Di sini dikatakan dari awal kamu sembunyikan di dalam hatimu. Nah, perkara dari awal ini sudah sangat awal. Karena dia hidup pada zaman Abraham. Bahkan mungkin lebih dahulu dari Abraham. Jadi, seluruh Alkitab, sebetulnya kitab pertama di seluruh Alkitab adalah kitab Ayub. Bukan kitab Kejadian. Karena kitab Kejadian itu ditulis oleh Musa. 5 kitab Musa. Tapi secara kronologis, secara waktu penulisannya, kitab pertama di dalam Alkitab adalah kitab Ayub. Nah, coba kalian pikirkan, bukankah ini ajaib? Dan perkara ini sudah disembunyikan di dalam hatimu. Jadi disembunyikan di dalam hati Allah. Jadi Allah memperlakukan Ayub secara tidak adil, bahkan secara kejam memperlakukan orang secara sedemikian. Orang yang mengasihi dia, takut kepada dia, menjauhi kejahatan, tapi Allah malah memperlakukan dia secara demikian. Ini ada suatu perkara yang sulit dipahami. Dan Ayub tidak paham. Dia berdiskusi, terus berdiskusi lagi, tapi tetap tidak paham mengapa terjadi demikian. Tetapi setidaknya dia paham bahwa semua perkara ini itu disembunyikan di dalam hati Allah. Jadi artinya dia tahu bahwa perkara ini berasal dari Allah. Jadi Allah memiliki satu maksud, dan karena itu, karena maksud Allah sedemikian, maka hal ini menimpa Ayub. Tetapi Ayub tidak paham apa maksud itu, karena disembunyikan dalam hati Allah. Itu disembunyikan, disembunyikan di dalam hatimu, di dalam hati Allah. Ayat ini melanjutkan, aku tahu bahwa inilah maksudmu. Jadi ribuan tahun yang lalu ada satu orang yang sedemikian, dia bisa bikin pahala sedemikian, oh itu tidak mudah. Dia bilang, aku tahu bahwa inilah maksudmu. Jadi Allah memiliki satu maksud, satu pemikiran. Dan ini berkaitan dengan apa yang terjadi pada Ayub. Nah, mengapa kalimat ini sangat penting? Itu karena kita perlu baca pelajaran hayat kitab Ayub. Tapi setidaknya kalian harus baca beberapa catatan kaki yang penting di Alkitab versi pemulihan. Nah, saudari lagi demi lagi berulang-ulang mengatakan hal demikian, yaitu di masa Ayub waktu itu Allah wahyu Allah kepada orang-orang pada waktu itu masih awal, masih primitif. Jadi ada wahyu yang cukup awal, cukup dini. Ayub kenal bahwa oh ada Allah, memang betul, tapi semua wahyu mereka itu sangat sangat awal. Jadi hal yang ada di dalam hati Allah itu belum Allah wahyukan kepada manusia. Bahkan sampai akhir kitab Ayub, Ayub mengatakan dari kata orang saja aku mendengar tentang kau, tapi sekarang mataku sendiri memandang kau. Tapi dia juga tidak memandang begitu banyak. Ya mohon maaf Ayub. Tapi dibandingkan dengan kita yang sekarang duduk di sini, pemandangan Ayub waktu itu tidak sejauh yang kita lihat sekarang. Kalau misalnya kalian ingin memahami kitab Ayub, maka salah satunya yang bisa kita sandari adalah kita perlu melihat surat Paulus. Apakah kalian paham perkataan saya? Kalau misalnya kalian tidak kenal Paulus, bukan kenal Paulus orang ini, tapi kalau kalian tidak melihat apa yang Paulus lihat, kalian tidak kenal apa yang Paulus lakukan di dalam roh. Wahyu apa yang Paulus dapatkan? Maka kamu ya tidak, saya tidak bisa bilang selamanya, tapi akan sangat sulit untuk memahami kitab Ayub. Nah, saya tambahkan sedikit lagi. Mungkin kalian bilang bahwa Paulus udah ada di dalam Alkitab dan ada di dalam Alkitab. Tapi kalau misalnya kalian punya Alkitab dan punya surat kiriman Paulus, tapi kalian mungkin tidak melihat perkara ini. Poin saya ada di mana, yaitu kalau misalnya kita tidak memiliki ministry zaman ini di dalam pemulihan Tuhan. Penjelasan dari ministry ini dalam pemulihan Tuhan, kita mungkin tidak akan melihat wahyu perkara ini. Kalian tahu di Amerika Serikat, setiap rumah mungkin ada satu atau dua Alkitab. Dan penjualan Alkitab itu adalah yang paling top. Ada satu perkara untuk beli Alkitab. Ada untuk belajar bahasa Yunani, itu juga perkara yang lain. Tetapi melihat wahyu ini ada perkara yang lain lagi. Karena begitu banyak orang Kristen yang mereka baca kitab Ayub dan yang mereka lihat hanyalah yang dangkal, yang di permukaan saja. Tetapi kita memiliki ministry yang sedemikian berharga. Ministry ini membukakan kepada kita makna intrinsik dari surat-surat kiriman Paulus. Jadi, saudara-saudari, saya ingin menasihati kalian. Kalian harus memasuki ministry zaman ini. Kalian harus masuk. Ini bukan perkara pilihan. Kalian tidak memiliki pilihan di sini. Kalian harus masuk ke dalam ini. Kalau kalian tidak masuk ke dalam ministry, kalian tidak akan bisa melihat perkara ini. Tidak mungkin kalian bisa melihat wahyu ini kalau kalian tidak masuk ke dalam ministry. Dulu saya juga baca kitab Ayub, dan kemudian saya malah punya banyak konsep-konsep yang aneh-aneh. Tapi hari ini, analisis yang dulu saya memiliki, kalau saya bandingkan dengan sekarang, menurut saya terlalu jauh. Oke, saya bacakan perkataan Paulus. Sekarang aku bersukacita karena aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam hal dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Kolose 1:24. Saya pikir mungkin penderitaan yang Paulus derita, mungkin dia mungkin sedikit banyak sama seperti yang dialami oleh Ayub. Kolose 1:25, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk melengkapi firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Jadi saya mengatakan bahwa kalau kalian baca surat kiriman Paulus, kalian kenal Paulus, kalau kalian gak melakukan hal ini, kalian tidak bisa paham kitab Ayub, karena ministry Paulus melengkapi, menggenapi firman Allah, menyelesaikan semua, menjawab semua pertanyaan. Jadi kalau tidak ada Paulus, maka kita tidak bisa paham kitab Ayub. Kemudian Kolose 1:26 mengatakan, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Bukankah ini kitab Ayub? Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari zaman ke zaman. Nah, ini tersembunyi di bawah kedaulatan Allah. Perkara ini disembunyikan. Bahkan Ayub juga tidak tahu. Dan banyak orang juga tidak tahu, sampai Paulus. Sampai Paulus. Sekarang dengarkan ayat ini, Kolose 1:26, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan keturunan, yaitu misteri besar di kitab Ayub. Dia memiliki banyak pertanyaan di sana. Orang ini, saya kasih tahu, umat manusia, kalau saya menggunakan perkataan yang sederhana, ini tidak begitu sempurna, tapi biasanya punya tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama, saya di sini ngapain? Maksudnya, apa maksud dari hidup saya? Apa maksud dari arti kehidupan saya? Tidak peduli latar belakang kalian, semua orang pasti memiliki pertanyaan ini. Ini adalah perkara kekekalan. Kedua, hari ini semua hal yang terjadi di atas saya, itu kenapa? Apa alasannya? Mengapa mengapa saya membuat satu kesalahan? Saya apakah saya melakukan kesalahan atau mungkin generasi di atas saya yang membuat kesalahan? Dan ada begitu banyak alasan di dalam budaya yang berbeda-beda berusaha menjawab pertanyaan ini. Semua yang ketiga, saya mau pergi kemana? Apa masa depan saya? Apa hasil? Apa takdir saya? Ketiga pertanyaan besar ini ada dalam diri setiap manusia. Orang yang tidak percaya Tuhan bertanya tiga pertanyaan ini. Orang Kristen juga menanyakan tiga pertanyaan ini. Mungkin mereka nggak memikirkan, tapi mereka akhirnya akan menanyakan ketiga pertanyaan. Nah, saya akan berikan jawaban yang sederhana. Ini adalah jawabannya paling sederhana. Coba kalian bandingkan. Nomor satu, apa maksud dari keberadaan manusia? Yaitu untuk mengekspresikan Allah. Mengekspresikan Allah, dua kata. Jadi pertanyaan pertama sudah selesai. Begitu banyak aliran moralitas, filsafat menanyakan perkara ini. Pertanyaan kedua, hal-hal yang menimpa saya terutama adalah sakit penyakit atau penderitaan atau kesusahan. Pertanyaan pertama adalah mengapa? Nah, saya menggunakan dua kata untuk menjawab pertanyaan ini. Mendapatkan Allah. Semua hal yang terjadi dalam kehidupan manusia kita adalah untuk agar kita bisa mendapatkan Allah atau memperoleh Allah. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Ketiga, bagaimana masa depan saya? Apa takdir saya? Apa takdir saya? Saya menggunakan dua kata. Menjadi Allah. Apakah saya sudah jawab pertanyaannya? Menurut kalian bagaimana? Pertama, tujuan dan makna dari kehidupan insani kita ada untuk mengekspresikan Allah. Yaitu di dalam Kristus Yesus. Kristus adalah perwujudan Allah Tritunggal. Jadi hari ini, di dalam perjanjian baru, kita harus memperhidupkan Kristus. Dan memperhidupkan Kristus itu adalah mengekspresikan Allah. Kalau kalian tidak mengekspresikan Allah, maka hidup manusia kalian itu tidak bermakna. Bahkan tidak memiliki nilai. Mungkin kalian punya semuanya. Kemuliaan, ketenaran, harta. Mungkin kalian punya semua ini. Mungkin kalian punya semua ini. Nah, saya bandingkan dengan Salomo. Salomo juga menulis di Kitab Khotbah kesia-siaan di atas kesia-siaan. Raja Salomo adalah raja yang paling terkaya di dalam sejarah manusia. Dia kalau kita hitung dengan nilai sekarang, dia ada triliuner. Dia juga memiliki hikmat yang berasal dari Allah. Benar kan? Allah berikan kepada dia, kepada Salomo. Ada satu hal yang berbeda. Satu-satunya hal yang berbeda itu apa? Yaitu Salomo itu tidak bermoral. Dia itu bobrok secara moral. Ayub adalah orang yang sempurna. Ayub dan Salomo dua-duanya orang sukses. Tapi pada satu hari saat Allah menggunakan Satan untuk melucuti semua harta, bahkan anak-anak Ayub. Hamba dia satu demi satu datang memberi laporan. Dan ini bahkan bukan sampai di sini, Satan datang lagi. Oke, kamu pergi asal kamu tidak mencabut nyawanya. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Dan Ayub kemudian kena barah di sekujur tubuhnya. Setelah melalui dua penderitaan ini, Ayub tidak memiliki apa-apa. Dia tidak punya harta, uang juga udah gak ada, bahkan kesehatannya juga udah gak ada, bahkan anak-anaknya udah gak ada. Semua kesuksesannya, semua pencapaiannya, semuanya sudah habis. Tapi Ayub sangat hebat. Dia bilang, saya masih memiliki apa? Ketulusannya, kesempurnaannya, moralitasnya. Dia menjauhi kejahatan dan masih menyembah Allah. Semua perkara ini bisa diambil dari Ayub. Tapi siapa yang tahu bahwa ternyata Allah mau melucuti Ayub. Bukan hanya hal-hal yang luaran, tapi juga perkara yang batini. Yaitu dia menggunakan dirinya sendiri. Dia menggunakan dirinya sendiri yaitu menggunakan keadil benaran yang dia kerjakan sendiri, kesempurnaan yang dia kerjakan sendiri. Tentu saja Salomo bukan orang yang bermoral. Tapi ternyata orang yang bermoral lebih perlu Allah. Karena ini bukan perkara benar atau salah, baik atau buruk. Ini ada perkara ada Allah atau tidak ada Allah. Mengapa hal-hal terjadi pada kehidupan saya? Mengapa kamu melahirkan anak yang sangat bandel? Mengapa penyakit ini menimpa saya? Mengapa? Mengapa? Kalian tahu, hanya Paulus yang mengatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kebaikan ini itu adalah bukan berarti melalui penderitaan kemudian akan lebih banyak berkat materi yang Tuhan berikan kepada saya. Itu adalah kesimpulan yang salah dari membaca kitab Ayub. Ada orang yang pikir orang ini baik dan Allah mau membersihkan dia, menanggulangi dia sejenak sehingga dia menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih bagus, dan setelah itu Allah akan memberikan lebih banyak berkat materi kepada dia. Ini bukan kitab Ayub. Kitab Ayub adalah Allah melucuti dan meremukkan Ayub sekali lagi demi lagi sampai ke satu titik di mana Ayub tidak memiliki apapun selain Allah. Wah, mungkin kamu bilang, Allah itu terlalu kejam. Tapi ini bukan kejam. Ini adalah konsep yang lama. Ini ada Allah menurut maksudnya dalam menciptakan manusia yang tersembunyi di berabad-abad demi abad, yaitu maksudnya adalah agar manusia mendapatkan diri Allah sendiri, sehingga Allah bisa terkonstitusi dan terbentuk di dalam diri manusia melalui proses yang organik dan metabolis. Dia bisa menyingkirkan semua hal-hal yang bukan Allah. Kalau menggunakan perkataan di bintang pertama, semua berhala itu dibuang. Kesuksesan pekerjaan kita mungkin bisa menjadi berhala kita. Saya membicarakan mengenai pekerjaan rohani. Kalian mungkin punya banyak anak, semuanya baik, semuanya lulusan Ivy League. Ada yang satu dia dokter, yang satu pengacara. Oh, saya bukan membicarakan mengenai perkara ini. Karena, tapi semua perkara ini mungkin bukan Allah. Allah ingin agar Kristus memenuhi seluruh alam semesta, yaitu memenuhi semua di dalam segala sesuatu. Nah, kepenuhan Kristus adalah gereja. Saudara-saudari, ketika kita baca kitab Ayub, menurut saya lebih baik kita menggunakan kesempatan untuk berbicara dengan jelas. Jangan sampai kita selesai sidang istimewa ini, kita masih punya konsep yang salah, konsep yang alamiah. Paulus, dia, kalau kalian mau kenal Ayub, kalian harus baca surat Paulus. Paulus, dengarkan, dalam 2 Korintus pasal 4. Ayat 8, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini, terus-menerus diserahkan kepada maut, karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Saya lewatin berapa ayat, ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Kalian baca kitab Ayub, jangan perhatikan yang kelihatan. Kalian harus memperhatikan yang tidak kelihatan. Sekarang juga kita juga harus lebih lagi dari alam yang material, kita harus dipalingkan ke dalam alam yang ilahi dan mustika, dan melihat hal-hal ini. Karena yang kelihatan, adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ayub, dia melalui 42 pasal, dia memang mendapatkan lebih banyak kekayaan. Ada Allah memulihkan anak-anaknya, tapi dia masih tetap merasa hampa. Satu-satunya yang tidak hampa adalah Kristus, yaitu Allah. Semuanya akan lewat, semuanya itu sementara. Saudara-saudari, kita di sini memperhatikan yang kekal. Di dalam pemulihan Tuhan, kita memperhatikan hal yang kekal. Jadi, saya bukan mengatakan kita sembarangan hidup, itu bukan maksud saya. Kita adalah manusia, kita masih harus menjadi orang yang bermartabat. Tapi menjadi orang yang bermartabat bukan melalui jalannya Ayub, tetapi dengan menolak hayat alamiah dan daging kita. Tapi kita menggunakan hayat yang lain, yaitu hayat yang kekal, yaitu diri Kristus sendiri. Kita makan dan minum dia, sehingga dia terbentuk di dalam diri kita, sehingga di dalam penghidupan insani kita, dia bisa dimanifestasikan, diekspresikan. Jadi, kehidupan insani kita mengekspresikan atribut-atribut ilahi. Jadi, semua hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu adalah agar kita bisa lebih banyak mendapatkan Kristus. Paulus, mohon maaf, di dalam Filipi pasal 3, Paulus, ini surat Paulus lagi, saya akan buktikan ini kepada kalian. Paulus bilang apa? Saya, Paulus, juga bisa membanggakan daging. Ada orang mikir mereka bisa membanggakan hal daging. Oke, saya disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, saya suku Benyamin. Saya orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku menganiaya jemaat. Tentang kebenaran dan menaati hukum Taurat, aku tidak bercatat. Ayub itu di zaman sebelum hukum Taurat. Dia punya standar moralitasnya. Jadi dia menempuh kehidupan orang orang yang memiliki etika, yaitu dia menaati hukum etika. Tapi Paulus itu setelah hukum Taurat diberikan, jadi dia harus menaati hukum Taurat. Dan dibilang tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, Paulus bisa mengatakan bahwa aku tidak bercacat. Oh, Paulus tidak bercacat. Saya pikir tidak ada orang di antara kita di sini yang berani bilang mereka tidak bercacat dalam menaati hukum Taurat. Tapi Paulus berani bilang demikian. Oke, kalian paham? Oke, saya lanjut ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, semua kesuksesanku memelihara hukum Taurat, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Bukan hanya itu, malahan segala sesuatu ku anggap rugi. Hal-hal yang jiwani, yang materi, semua perkara ini saya anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Apakah kalian sudah melihatnya, saudara-saudari? Di dalam diri Paulus, dia melihat ada hal yang tersembunyi di dalam hati Allah, yaitu maksud kekal Allah, yaitu adalah agar manusia mendapatkan Kristus, dipenuhi dengan Kristus, menjadi ekspresi Kristus. Ini adalah maksud hati Allah. Paulus nampak perkara ini. Semua hal itu ada rugi. Saya mau mendapatkan Kristus sebagai kemustikanku. Nah, kalian Paulus lanjutkan, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi, kalaupun Allah memberkati kita berkat-berkatnya materi, kita melihatnya itu rugi demi memperoleh Kristus. Kita mau mendapatkan Allah. Jadi hasilnya, melalui proses ini, di dalam kehidupan manusia kita, kita melalui begitu banyak ujian, kesusahan, semua hal yang terjadi di atas kehidupan kita, itu adalah agar kita bisa lebih banyak mendapatkan Kristus. ada satu kidung, kidung saya harap kita mungkin perlu tulis kidung yang baru. Memang kita perlu tulis lebih banyak kidung baru. Tapi bagaimanapun juga ada kidung ini, yaitu kategori jalan salib untung lewat Lunggi, kidung 458. Nah, ini berkaitan dengan Paulus. Ini menjamah perasaannya Paulus. Jadi Ayub, mereka dengan teman-temannya, mereka komplain. Tapi Paulus, dia berbeda. Paulus memelihara sukacita di dalam hatinya. Paulus itu menulis ini di penjara Romawi. Dan dia saat menderita di sana. Tapi dia memelihara sukacitanya. Inilah orang yang mengenal Allah. Entah itu lahir atau entah itu hidup atau mati, entah itu di dalam penjara atau di luar penjara, punya berkat materi atau tidak punya berkat materi. Paulus hanya ingin Kristus diperbesar di dalam tubuhnya. Nah, kidung 458 bait kelima mengatakan, ku memuji dan memuji, manisnya tatara, memuji sambil menangis, mesra kian bertambah. Adakah yang lebih baik daripada Tuhan? Ku berdoa serta ingin, kau bertambah, ku kurang. Kor tiap semeti, untung sejati. Barang yang kau tarik balik, atau tarik balik juga bisa diganti dengan lucuti, yang kau remukan, yang kau hancurkan, pembunuhan. Mungkin kita kehilangan barang-barang ini, tapi kedua melanjutkan, dirimulah pengganti. Dulu saya sangat suka dengan kidung ini, tapi saya mengenal kidung itu ada demi kerohanian diri saya sendiri. Oh, saya harus menerima penanggulangan salib supaya saya lebih rohani. Tapi bukan. Semua penanggulangan itulah agar elemen Kristus bisa bertambah di dalam kita. Adalah agar Allah kita bisa mendapatkan lebih banyak Allah, agar lebih banyak Allah terbentuk, tergarap di dalam diri kita. Ada akan ada satu hari di mana semuanya itu akan lewat. Tapi yang akan bertahan sampai ke langit baru dan bumi baru hanyalah Allah dan manusia. Semua dunia akan hilang. Semua karir manusia akan hilang. Tidak ada pencapaian yang bisa bertahan. Tapi di dalam langit baru dan bumi baru, semuanya adalah Allah dan manusia. Yaitu manusia Allah yang di dalam semesta, yaitu Yerusalem baru. Coba kalian lihat. Saya udah ngomong terlalu banyak. Kalian udah lihat belum? Saudara-saudari, kalian udah lihat belum? Kalian udah nampak? Kalian perlu balik kemudian baca kitab Ayub, tapi jangan baca dengan sekilas. Kalian harus baca dengan catatan kaki, kemudian baca dengan pelajaran hayat. Oke? Saya harap sidang istimewa kali ini bisa membawa pemulihan Tuhan maju. Visi kita itu sangat tinggi, udah gak bisa lebih tinggi lagi. Tapi kita perlu mempraktikannya. Untuk membawa visi ini ke dalam praktik, ke dalam realitas, ke dalam penghidupan kita, pengalaman kita. Ketiga orang ini ada teladan-teladan, dan saya harap kita semua di sini adalah teladan. Di sini bukan hanya menggunakan dua ayat di Yeskiel pasal 14, ayat 14 dan 20, sebenarnya di tengah-tengahnya juga ada yang tidak menyebutkan nama mereka, tapi bilang ketiga orang ini. Jadi, di dalam kitab Yeskiel seenggaknya tiga kali menyebutkan ketiga orang ini. Oke, sekarang saya mau kembali ke berita pertama, yaitu mengenai ketiga orang ini. Ada wahyu mengenai ketiga orang ini. Saya akan bacakan kepada saudara-saudari. Kalian punya garis besar di berita pertama kan? Oke, saya bacakan. Saya akan bacakan kedua Romawi pertama. Kedua Romawi pertama. Romawi pertama. Nuh, Daniel, dan Ayub adalah teladan-teladan. Ketiga orang ini ternyata bisa menjadi teladan kita. Teladan-teladan yang mewahyukan bagaimana kita dapat menempuh kehidupan yang menang di atas garis hayat untuk menggenapkan ekonomi Allah. Ini adalah hidup dan bekerja menurut visi zaman untuk mengubah zaman. Saudara-saudari, ini adalah panggilan Tuhan. Panggilan pemenang dari Tuhan. Saya akan menambahkan di sini satu kalimat. Di dalam kitab Wahyu, pasal 2 dan 3, surat yang diberikan kepada gereja, ketujuh gereja di Asia Kecil, semuanya berakhir dengan kalimat ini. Pertama, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kata siapa bertelinga di sini, kalau dalam bahasa Inggris ada he who has an ear. Jadi kata ini bukan mengatakan kalian yang bertelinga, tapi kamu, yaitu dia, yaitu tunggal, bukan jamak. Memang pemenang itu ada perkara korporat, yaitu perkara anak laki-laki, kemudian kaki dia emas. Itu ada perkara korporat, betul. Tapi hari ini, yang berdiri di sini, saya ingin memberikan panggilan ini. Saya ingin memperkuat panggilan ini, yaitu memperkuat perkara pribadi. Jadi, dia yang bertelinga. Saudara, kamu yang bertelinga. Saudari, kamu yang bertelinga. Kamu yang bertelinga, hendaklah yang mendengar. Jangan pikir, oh saya di sini, ya yang penting orang lain paham, saya nggak paham, nggak apa-apa. Saudara, Tuhan, kita mengatakan, Tuhan, aku merendahkan diriku, mengosongkan diriku. Tuhan, rahmati aku. Bukalah telingaku, agar aku mendengar perkataanmu yang hari ini. Kalian mungkin pernah baca, tapi mungkin kalian belum dengar. Mungkin telinga yang luaran, kalian gak dengar beritanya. Tapi telinga yang batini, mungkin belum mendengar perkataan pribadi Tuhan kepada kamu. Kemudian, ayat ini melanjutkan. He who overcome, barang siapa menang. Dia yang menang. Dia yang menang. Yaitu dia yang menang. Di dalam bahasa Inggris, kata ini adalah dia yang menang. Tunggal, bukan jamak. Jadi, dia yang mendengar, dia yang... Jadi, panggilan pertama mengatakan, ada satu panggilan, yaitu kamu dan saya. Kemudian yang kedua adalah kita menjawab panggilan Tuhan. Dia yang menang. Saya harap pagi ini ada panggilan ini. Saya harap di akhir pekan ini, kelima berita ini adalah satu panggilan yang besar. Ya, ini bukan bukan hanya membahas mengenai bagaimana mereka ada teladan kita, bagaimana mereka menang, tetapi terutama saudara-saudara yang muda, saya harap mungkin kalian belum matang dalam hayat, tapi kalian mendengar perkataan ini. Kali Semoga perkataan ini bisa menjadi standar dari seumur hidup Kristen kalian. Kita di sini bukan di masa Ayub atau di zaman Nuh atau di zaman Daniel. Kita ada di akhir dari zaman kita, zaman ini. Kalau menurut perkataan Paulus dalam kitab Galatia, zaman ini adalah zaman yang jahat. Zaman Nuh itu zaman yang jahat. Zaman Daniel adalah zaman penawanan. Zaman Ayub, dia juga melalui satu proses. Baik atau buruk itu adalah jahat. Asal tidak ada Allah, itu adalah jahat. Kalau bukan Kristus, itu adalah jahat. Romawi 2, kehidupan Nuh, Daniel, dan Ayub mewahyukan Allah Tritunggal, menyulurkan dirinya, menggarapkan dirinya ke dalam umat pilihan dan tebusannya untuk menggenapkan ekonomi kekalnya. Seluruh Alkitab ditulis menurut prinsip yang mengendalikan. Kalian harus perhatikan setiap kalimat. Setiap kalimatnya penting. Yaitu Allah Tritunggal menyalurkan dirinya ke dalam kita agar kita mengalami dia, menikmati dia, dan mengekspresikan dia bagi penggenapan ekonomi ilahinya. Kalian pergi keluar. Coba cari dalam kekristenan. Mereka saat mengasihi Tuhan, mereka benar-benar boleh selamat. Mereka juga benar-benar tulus melayani Tuhan. Tapi berapa banyak dari mereka mendengar dan melihat perkara ini? Saya sendiri berbicara kepada diri saya sendiri. Oh manusia, karena hal inilah kamu, yaitu saya, tanggung jawab kamu itu besar. Tanggung jawab semua kalau misalnya di dalam pemberian Tuhan itu besar. Karena kalau diberikan lebih banyak, maka akan diambil lebih banyak. Semakin kalian nampak, maka standarnya akan semakin tinggi. Tuntutannya akan semakin tinggi. Di sini kita ada 4.000 orang. Di sini kita bukan untuk melakukan satu pergerakan pemulihan. Kita di sini adalah bagi penggenapan ekonomi Allah. Ini bukan perkara oh saya mau atau tidak mau. Kemudian perkara ini tergenap, tetapi hasrat hati Allah. Apakah itu bisa terpenuhi? Apakah bisa dipuaskan? Terus saja, kalau kita mau menempuh jalan ini, jalan pelucutan ini, jalan rugi ini, jalan salib, sampai akhir adalah kemuliaan. Kemuliaan yang kekal dan berbobot, yaitu perbauran antara Allah dengan manusia menjadi satu. Di dalam rasa sakit kalian, di dalam penderitaan kalian bisa datang ke kitab Ayub. Bukan hanya untuk mendapatkan penghiburan, memang kita perlu penghiburan, tetapi kita juga bisa melihat apa maksud Allah yang tersembunyi di dalam hatinya, agar maksud ini akan menyingkapkan masalah kita, sehingga memberikan jawaban bagi pertanyaan kita. Misteri ini telah disingkapkan bagi kita melalui rasul-rasul. Oke, saya sekarang baca ketiga orang ini. Poin A, pada Nuh kita melihat Allah Bapa dalam kesetiaannya untuk menjaga perjanjian kekalnya yang ditandai oleh pelangi, yang adalah ekonomi kekalnya untuk menyalurkan Kristus yang Al-Muhid ke dalam. Kalian ngomong mengenai pelangi, ini akan membicarakan mengenai keadaban, kekudusan, dan kemuliaan. Ya, ini ada ketiga warna yang berbeda dari pelangi. Jadi menyalurkan Kristus yang Al-Muhid ke dalam umat pilihannya sebagai kadebenaran, kudusan, dan kemuliaan untuk menjadikan mereka pameran yang bijak dari segala adanya Kristus. Akan ada satu hari di mana gereja akan menjadi pameran kebijaksanaan, pameran hikmat Allah. Ini adalah apa yang terjadi di dalam kekalan yang akan datang, yaitu Allah menciptakan langit, bumi, dan manusia, menciptakan saya dan Anda untuk perkara ini. B, pada Daniel kita melihat bahwa Kristus Sang Putra adalah sentralitas dan universalitas dari pergerakan Allah, dan bahwa sasaran ekonomi kekal Allah adalah untuk memiliki Kristus yang korporat, Kristus bersama pemenang-pemenangnya sebagai batu penghancur untuk menjadi alat dispensasionalnya untuk mengakhiri zaman ini dan menjadi gunung yang besar untuk memenuhi seluruh bumi, menjadikan seluruh bumi sebagai kerajaan Allah. Gunung besar ini adalah manusia layak korporat itu menjadi kerajaan Kristus di bumi, memenuhi seluruh bumi, memulihkan seluruh bumi. Hari ini seluruh alam semesta itu berkeluh kesah menantikan waktu di mana putra Allah, banyak putra Allah akan dimanifestasikan. Mereka berada di bawah kesiasaan, di bawah kesiasaan. Mereka menantikan ketika mereka akan dibawa ke dalam realitas satu-satunya di dalam alam semesta, yaitu diri Kristus itu sendiri. Yaitu Kristus diekspresikan di dalam umat yang dia pilih, dia tebus, dia lahir ulang, dia perbarui, dia kuduskan, dia ubah, dan dia serupakan dan dia muliakan. Ini adalah bencana yang besar itu, yaitu Yerusalem baru. Nah, semoga kita hidup di dalam realitas ini hari ini. Poin C, pada Ayub kita melihat Allah yang Sang Roh membawa pengasih-pengasihnya. Jadi kita melihat bahwa pada Nuh kita melihat Allah Bapa, pada Daniel kita melihat Allah Putra, kemudian Ayub melihat Allah Sang Roh. Jadi Allah Sang Roh membawa pengasih-pengasihnya melalui proses transformasi oleh pembaruan dari Roh Kudus. Dalam mereka melihat Allah untuk mendapatkan Allah dan ditransformasi oleh Allah untuk melaksanakan apa yang ada di hati Allah melalui menjadi Allah dalam hayat, dalam sifat, dan dalam penampilan, tetapi bukan dalam kalahan bagi ekspresi korporat Allah, kemuliaan Allah. Saya harap hal ini bukan hanya menjadi slogan-slogan yang enak didengar, tetapi ini menjadi realitas kita. Amin. Oke, sekarang sisa waktunya saya akan tambahkan beberapa perkataan waktu saya mempersiapkan garis besar ini. Saya merekomendasikan tahun 2005 ada beberapa berita yang dilepaskan di pusat pelatihan sepenuh waktu. Saya gak tahu bahasa Mandarin atau bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa Inggris itu di Ministry Magazine volume 10. nomor 7 dan 8. Coba kalian cari. Ministry Magazine tahun 2005. Itu diterbitkan tahun 2006. Nah, kalian akan melihat di situ, di berita-berita itu akan lebih rinci lagi. Jadi sangat rekomendasikan untuk mencari berita ini. Nah, jadi saudara-saudara yang mempersiapkan garis besar ini memberikan kita rekomendasi ini. Jadi ketika kita membahas mengenai tiga orang ini, Nuh, Daniel, dan Ayub, membicarakan mengenai Allah Tritunggal menyalurkan dirinya ke dalam umat pilihannya untuk melaksanakan ekonominya. Di dalam Nuh kita melihat Allah Bapa di dalam, kita bisa melihat Allah Bapa dalam kesetiaannya terhadap firman-Nya. Kalian bisa pertimbangkan dan pertimbangkan perkara ini. Kedua, di dalam Daniel kita melihat Kristus Putra sebagai sentralitas dan universitas dari pergerakan Allah. Dia akan datang sebagai anak manusia. Nah, kita akan melihat ini di kitab Daniel. Kemudian terakhir, ketiga, di atas Ayub kita melihat Allah Sang Roh, pekerjaan transformasi Allah Sang Roh untuk menggarapkan pekerjaan Allah secara tersembunyi, sehingga kita bisa menjadi Allah dalam hayat dan sifat, tetapi bukan dalam kealahan, agar kita menjadi ekspresi korporat Allah. Tolong saudara-saudari untuk masuk ke dalam mustika-mustika ini. Saya di sini menyebutkan tiga orang ini, dan saya berpikir ada tiga orang lain, yaitu Abraham, bukan begitu? Abraham, lalu Isa, siapa lagi? Yakub, yaitu Bapa, Putra, dan Roh. Dalam adalah ekspresi mereka di dalam di antara umatnya itu di zaman janji, yaitu zaman sebelum hukum Taurat. Nah, itu pekerjaan Allah itu juga sama dengan ketiga orang ini, yaitu kita menjadi seperti Yakub mendapatkan Allah, kemudian Ishak mendapatkan Allah, terutama Yakub, yaitu penanggulangan, pembunuhan oleh roh itu. Kita perlu mengalami, melalui perkara ini kita bisa mengalami pekerjaan transformasi roh itu dengan sangat jelas. Nah, di dalam akhir pekan ini kita melihat ketiga orang ini. Tiga orang ini. Oke, saya akan menambahkan sedikit, kemudian saya akan masuk ke dalam garis besar berita 5. Paulus, bagaimana dia, mengapa dia bisa menanggung sedemikian banyak ujian dan penderitaan? Bukan hanya karena dia nampak apa yang tersembunyi di dalam hati Allah. Tentu saja ini sangat penting. Paulus dapat menanggung semua penderitaan ini adalah karena dia memiliki Kristus sebagai hayat kebangkitan. Ayub tidak memiliki perkara ini. Ayub tidak memiliki perkara ini. Ketiga orang ini tidak punya perkara ini. Para pemazmur mereka tidak punya perkara ini. Tapi, saudara-saudara yang terkasih, hari ini, kita semua memiliki hayat yang bangkit ini. Manusia lahiriah kita semakin merosot. Tetapi, manusia batiniah kita diperbarui sehari demi sehari. Ini adalah melalui hayat kebangkitannya. Kita di dalam penderitaan, saudara-saudari, memiliki kasih karunia. Itu adalah Allah di dalam diri kita melakukan hal yang tidak bisa kita lakukan, menanggung hal-hal yang tidak bisa kita tanggung. Kita melalui begitu banyak penderitaan. Pada akhirnya, kita menjadi orang yang memiliki harapan. Seperti Paulus katakan, rahasia itu adalah Kristus ada di dalam kita, Kristus sebagai harapan kemuliaan. Saudara-saudari, di Mazmur pasal 73, di sana pemazmur mengatakan, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Tidak ada siapapun. Selain engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Jadi dia menjamah perasaan ini, di surga maupun di bumi. Saya tidak memiliki apapun yang saya mau. Yang saya ingini adalah dirimu sendiri. Yang ingin aku dapatkan adalah dirimu sendiri. Engkau adalah segala sesuatuku. Oke. Okay. Ya, kita masuk dalam berita garis besar berita 5. Kemudian kita akan dengan cepat selesai. Apakah kalian sudah mendengar? Coba kalian angkat tangan yang masih ingin baca berita 5. Kemudian seenggaknya kalian bisa baca berita-berita ini. Oke, berita 5. Judulnya mengatakan, maksud Allah pada Ayub agar manusia yang baik menjadi manusia Allah. Allah ingin mendapatkan sekelompok manusia Allah. Allah ingin mendapatkan satu manusia baru. Nomor 1, 66 kitab Alkitab hanyalah untuk satu hal, agar Allah di dalam Kristus sebagai roh itu menyalurkan dirinya ke dalam kita, untuk menjadi hayat kita, sifat kita, dan segala sesuatu kita, sehingga kita bisa memperhidupkan Kristus dan mengekspresikan Kristus. Jangan lupa, saudara-saudari, ketiga, jawaban yang sederhana itu, dari ketiga pertanyaan besar tadi, apa kalian ingat? Apa itu? Pertama, mengekspresikan Allah. Kedua, mendapatkan Allah. Ketiga, menjadi Allah. Ini adalah jawaban kita. Ini adalah jawaban yang saya berikan kepada semua umat manusia. Sangat sederhana. Kalian tidak perlu pergi ke filsuf atau ke Konfusius. Atau orang-orang bermoral. Saya lanjutkan membaca garis besar. A. Ini harus menjadi prinsip yang mengatur kehidupan kita. B. Secara praktis, ini harus menjadi pohon hayat hari ini bagi kenikmatan kita. Kemudian 2. Ayub adalah seorang yang baik, mengekspresikan dirinya dalam kesempurnaan, ketulusan, dan kesalehannya. A. Menjadi sempurna berhubungan dengan manusia batinnya, dan menjadi tulus berhubungan dengan manusia lahiriah. B. Ayub adalah seorang manusia yang saleh. Kesalehan ada totalitas, kesempurnaan, dan ketulusan. 1. Pada Ayub, kesalehan adalah ekspresi total dari apa adanya dia. 2. Dalam karakter, Ayub sempurna dan tulus, dan dalam etikanya, dia memiliki kesalehan yang berstandar tinggi. C. Ayub takut akan Allah secara positif, dan menjauhi yang jahat secara negatif. 1. Allah tidak menciptakan manusia hanya untuk takut akan dia, dan tidak melakukan apapun yang salah. Sebaliknya, Allah menciptakan manusia dalam gambarnya sendiri dan menutupannya, supaya manusia dapat mengekspresikan Allah. Di sini kita bukan mendorong orang-orang menjadi orang jahat. Oh, kalau nggak jadi orang baik berarti jadi orang jahat. Tapi di sini saya mau mengajukan kalian menjadi manusia Allah. 2. Mengekspresikan Allah lebih tinggi dibandingkan takut akan Allah dan menjauhi yang jahat. 3. Yang Ayub capai dalam kesempurnaan, ketulusan, dan kesalehannya sepenuhnya adalah kesia-siaan. Kesemuanya adalah sia-siaan di dalam kesia-siaan. Bukannya perkara yang materi, perkara insani. Keadil benaran alamiah manusia itu semua ada kesia-siaan. Saya lanjutkan, ini tidak menggenapkan tujuan Allah ataupun memuaskan hasratnya, dan karenanya dia dengan penuh kasih memperhatikan Ayub. Hanya Allah yang tahu bahwa Ayub memiliki satu keperluan. Ia tidak memiliki Allah di dalamnya. Karena itu, Allah ingin Ayub mendapatkan dia untuk mengekspresikan dia bagi penggenapan tujuannya. Romawi 3, maksud Allah adalah agar Ayub menjadi seorang manusia Allah, mengekspresikan Allah dalam atribut-atributnya. A, Allah membawa Ayub ke dalam alam yang lain, alam Allah. Ini adalah alam yang ilahi dan mistikal, yaitu alam roh itu. Agar Ayub bisa mendatangkan Allah dan bukan pencapaiannya dalam kesempurnaan, keadil benaran, dan kesalehannya. B. Maksud Allah pada Ayub adalah untuk menghabisi dia dan melucutinya dari pencapaiannya, keberhasilannya dalam standar etika tertinggi, dalam kesempurnaan dan ketulusan. C. Maksud Allah adalah merubuhkan Ayub yang alamiah dalam kesempurnaan dan ketulusannya, sehingga dia bisa membangun satu Ayub yang diperbarui dalam sifat dan atribut-atribut Allah. Kalian dengarkan, hal yang menyakitkan hati saya adalah kalau saya melihat saudara-saudara yang terkasih di atas diri mereka, Allah sedang melakukan sesuatu, misalnya mereka sakit, atau misalnya bisnis mereka gagal, atau ada masalah-masalah di dalam kehidupan manusia mereka. Yang paling menyakitkan hati saya bukan perkara ini, tetapi adalah setelah situasi ini lewat, mereka tidak berubah sama sekali. Ini ada sesuatu yang sangat mungkin terjadi, dan mungkin kita pernah mengalaminya. Maksud saya tidak ada perubahan sama sekali itu bukan jadi lebih baik atau lebih bermoral, bukan. Yang perubahan yang saya katakan adalah apakah di dalam dia ada lebih banyak Allah bertambah di dalam dia, Kristus bertambah di dalam dia. Karena itu saya tidak tahu apakah saudara Nia yang mengatakannya. Dia menanyakan satu saudara. Mungkin kita tanyakan pertanyaan ini. Setelah kita dipecut atau ditanggulangi secara besar oleh Tuhan, kita seharusnya bukan tanya, oh saudara kamu sekarang udah mendingan ya. Terus saja kita harus mengatakan hal ini karena ini adalah perkara yang normal. Tapi kita seharusnya juga menanyakan, saudara, Allah di dalam diku, apakah Allah bertambah di dalam dirimu? Inilah pertanyaannya. Ini ada pertanyaan yang penting, yang utama. Setiap semeti, ingat kidul itu, tiap semeti itu adalah untung sejati. Barang yang kau tarik kembali, dirimulah pengganti. Apakah ada pengganti ini? Apakah ada Kristus bertambah di dalam kita? Atau kamu cuma nangis-nangis terus situasinya selesai? Kalian mungkin bisa melalui kesulitan-kesulitan ini, seperti Ayub. Dan Allah pasti juga akan merawat kita dan memberkati kita pada akhirnya. Tapi Ayub di akhir kitab Ayub itu ada Ayub yang berbeda dari Ayub yang sebelumnya. Karena dulu dia memiliki kebanggaan terhadap pencapaian-pencapaian. Tapi sekarang, meskipun dia memiliki berkat-berkat itu, tapi perasaan di dalam batinnya itu pasti sama sekali berbeda. Pasti dia terkesan dengan dalam bahwa, oh ini kapanpun bisa hilang semua perkara ini. Kita gak bisa bersandar kepada hal-hal ini. Kedua, hal ini memang ada di sini. Tapi saya lebih ingin mendapatkan atau mendengar dan melihat Allah dengan mata dan telinga saya sendiri dibandingkan semua hal-hal ini. Kalau misalnya di Matius pasal 5, berbahagialah orang yang suci hatinya. Jadi berbahagialah orang yang suci hatinya. Kenapa? Karena mereka akan melihat Allah. Melihat Allah. Melihat Allah artinya adalah mendapatkan Allah. Ada seorang penulis kidung yang namanya ada Fanny Crosby, dia menulis banyak kidung. Menulis, saya dengar dia nulis 8.000 kidung. Dan beberapa dari kidungnya itu ada dalam kidung kita. Ada terutama kidung-kidung Injil. Saudari ini dari lahir sampai mati dia itu buta. Buta. Dia ada satu hari dia mengatakan bahwa wajah pertama yang saya akan lihat adalah wajah Tuhan Yesus saya yang terkasih. Karena dia belum pernah melihat wajah siapapun. Saudara-saudari yang terkasih, kita mungkin pernah melihat Allah. Setelah kita melihat Allah, kita akan menjadi buta terhadap perkara yang lain. Karena kita melihat yang paling mustika itu. Yang paling mustika itu adalah Kristus. Dia ada Kristus yang unggul. Kristus Allah. Oke, kita lanjut. D. Maksud Allah adalah untuk menjadikan Ayub seorang manusia milik Allah. Dipenuhi oleh Kristus, perwujudan Allah. Untuk menjadi kepenuhan Allah bagi ekspresi Allah dalam Kristus. Allah melucuti dan menghabisi Ayub untuk merubuhkan dia. Sehingga Allah bisa memiliki dasar dan jalan untuk membangun dia kembali dengan diri Allah sendiri. Sehingga dia bisa menjadi seorang manusia Allah serupa dengan Allah dalam hayat dan sifatnya, tetapi bukan dalam kealahannya untuk mengekspresikan Allah. Ketika tangan Allah ada di atas diri Anda dan saya, kita seharusnya sujud dan menyembah Allah. Karena dia bukan hanya melucuti dan menghabisi kita, dia akan membangun kita kembali. Dia membantu kita melepaskan manusia lama agar kita bisa mengenakan manusia baru. Nomor 4, di dalam Kristus Allah telah dikonstitusikan ke dalam manusia. Manusia telah dikonstitusikan ke dalam Allah, serta Allah dan manusia telah dibaurkan bersama menjadi satu entitas yang disebut manusia Allah. A. Banyak manusia Allah, banyak putra Allah adalah pertambahan, reproduksi, duplikat, dan kelanjutan Kristus, manusia Allah yang pertama. B. Seorang manusia Allah adalah seorang yang berbagian akan hayat dan sifat Allah. Karenanya menjadi satu dengan Allah dalam hayat dan sifatnya, dan karenanya mengekspresikan dia. C. Seorang manusia Allah telah dilahirkan dari Allah untuk menjadi anak Allah, memiliki hayat dan sifat Allah. 1. Seorang manusia Allah memiliki dua hayat, ilahi dan insani, serta dua sifat, keilahian dan keinsanian. 2. Seorang manusia Allah adalah seorang manusia hayat. 3. Seorang manusia Allah adalah seorang manusia emas. Yaitu ada manusia yang memiliki sifat Allah. D. Seorang manusia Allah dikonstitusi oleh Allah, memiliki Allah sebagai hayat, suplai hayat, dan segala sesuatunya. Karena itu seorang manusia Allah adalah manusia tetapi Allah, dan Allah tetapi manusia. Seorang manusia Allah adalah satu ciptaan baru dan keadil benaran Allah di dalam Kristus. F. Seorang manusia Allah mengasihi Tuhan dengan seluruh dirinya, yaitu dari hati, jiwa, pikiran, dan kekuatannya. Saya kasih tahu, saudara-saudari, bagian mana yang kalian gunakan untuk mengasihi Tuhan secara mutlak, maka bagian itu adalah bagian yang akan didapatkan oleh Allah. Bagian mana yang tidak kalian gunakan untuk mengasihi Allah, maka Allah tidak bisa masuk ke dalam bagian itu. Jadi kita perlu di dalam roh dan di dalam hati, di dalam jiwa, bahkan di dalam kekuatan kita harus mengasihi Tuhan Allahmu, agar seantero diri kita bisa sepenuhnya ditransformasi. 3G. Seorang manusialah tidak memiliki kepercayaan dalam daging, menyangkal ego, dan melatih roh untuk mempersidupkan Kristus. Ha, seorang manusia adalah seorang manusia milik Allah dengan firman Allah, menghirup nafas Allah. Kita perlu memiliki firman Allah, saudara-saudari. Kita harus masuk ke dalam firman Allah. Yaitu menghirup. Menghirup masuk apa adanya Allah. Elemennya bisa kita hirup masuk ke dalam diri kita. Bukan hanya paham secara luaran, tetapi menghirup apa adanya Allah ke dalam diri kita. Ini barulah manusia Allah yang sebenarnya. Seorang manusia Allah menyadari bahwa dia bukanlah satu individu yang merdeka, melainkan bagian dari manusia Allah yang korporat, tubuh Kristus, satu manusia baru. Puji Tuhan. Saya yakin kalian pasti berdoa untuk saya, karena jamnya ada 11.27. Oke. Saya harap sekarang saudara-saudari, jangan berdoa 30 detik, tapi kalian berdoa dengan tetangga kalian 2 menit. Berdoa lebih panjang sedikit. Kemudian kita ada beberapa kesaksian.